Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 14. oktobar, u vestima dana. Ubijen u Beogradu vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković iz štaba Donalda Trumpa demantuju da je on dao intervju Nedeljniku u kome se izvinio za bombardovanje Srbije. Nedeljnik, ili smo prevareni, ili je Trumpov štab pogazio reč. Novi Sad, evropska predstavnica kulture u 2021. godini, odlučena u Briselu. U Nišu, albansko-srpski forum u prisustvu premijera Rame i Vučića. Antonio Guterres izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Danas suvo, od 15 do 23 stepena, u Beogradu do 18. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta čeka Novi Sad, evropsku prestonicu kulture 2021. Urednica Korzo portala Bojana Karavidić.
Uključivanje takozvane off-scene koja se razvila u raznim segmentima, od pozorišta, literature, muzičkih prostora.
O susretu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je u inostranstvu pio kafu sa biznismenom Bogoljubom Karićem, tada osumnjičenim za krivično delo, bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže:
to bi otprilike bilo slično kao kad bi se predsjednik suda u kome se sudi, ili sudija čak, sastajao sa okrivljenim.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni događaj u Srbiji je albansko-srpski forum u Nišu, na kojem će prisustvovati premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, ali pre toga nekoliko najnovijih informacija. Jedna osoba je ubijena, druga teško ranjena u sinoćnoj pucnjavi u Beogradu. Incident se dogodio u neposrednoj blizini centralnog zatvora. Kako je nezvanično potvrđeno za B92, ubijen je vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković. Ranjen je i čuvar centralnog zatvora. Pucnjava se dogodila kada su izvozila u pokretu iz automatskog oružja ispaljeni rafali na dva automobila, BMW i Opel. Za 10 sati je najavljena preskonferencija ministra policije Nebojše Stefanovića. Na zvaničnoj stranici američkog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa demantovano je da je on dao Nedeljniku intervju, kao i da se očekuje izvinjenje od svih umješanih u ovaj skandal. Nedeljnik je objavio da je kandidat republikanske stranke izjavio da je bombardovanje Srbije bila velika greška i rekao da će, ukoliko pobedi, ojačati veze SAD sa vladom u Beogradu. Nakon demantija oglasila se i redakcija Nedeljnika, saopštivši da je krivica njihova. Poverovali smo sagovorniku koji nam je obezbedio dokaze koje smo tražili i nismo ispunili svoju profesionalnu dužnost da do kraja sumnjamo u njih, objašnjava uredništvo ovog magazina. Nedeljnik ostavlja i mogućnost da su u Trumpovom štabu pogazili svoju reč i najavljuje da će sve podrobno ispitati. Inače, Nedeljnik je naveo da je intervju vođen preko savjetnice Susan Ryder Javorovski, koja je nadležna za Trumpovu kampanju Indijani, a kontakt je bio srpski producent i glumac iz SAD Vladimir Rajčić. Ova vesti su na trenutak bacile u senku ono što je stiglo iz Brisela. Novi Sad je izabran za evropsku prestonicu kulture 2021. godine. Ovaj grad je tako postao prvi grad koji će ovu titulu poneti van Evropske unije. Šta čeka Novi Sad u narednim godinama, slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Na proglašenju prvog grada koji će poneti ovu titulu van Evropske unije bio je i gradonačelnik Miloš Vučević.
Puno posla je pred nama, puno obaveza, neće ovo biti jednostavno i lako ispuniti, ali ja sam ubeđen da svi zajedno smo sposobni da ovo uradimo onako kako se to očekuje od Novog Sada, od Evropske predstavnice kulture.
Programski koncept projekta Novi Sad 2021 sastoji se iz četiri oblasti pod zajedničkim nazivom Za nove mostove. Grad će kroz ovaj projekat razviti svoju strategiju održivog razvoja kulturnog sektora sa težištem na osnaživanju institucija kulture, obnovi kulturnog nasljeđa i jačanju kulturne participacije, naglašavaju organizatori Exit Festivala koji su bili uključeni u izradu projekta. Urednica Korzo portala koji se bavi urbanom kulturom, Bojana Karavidić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pred Novim Sadom sada veliki posao.
A to znači povezivanje stvaralaštva u institucijama i na nezavisnoj sceni, to znači povezivanje onoga što je baština i kulturno nasljeđe Novog Sada, a toga ima, ali uključivanje takozvane opšte scene koja se razvila u raznim segmentima od pozorišta, literature, muzičkih prostora.
Odluka eksperata stiže nakon višegodišnjih problema u sektoru kulture u Novom Sadu, gde su smenjivani ljudi sa čela gradskih institucija kulture bez obrazloženja, kao i nakon cenzure izložbe u kulturnom centru grada. Istovremeno, prestižno novosadsko pozorište Ujvideki Sinhas ove godine se suočilo sa velikim finansijskim problemima, jer je grad smanjio njihov budžet, a delu saradnika nije rešen položaj u toj instituciji. Inače, titula Evropska prestonica kulture ustanovljena je kako bi se naglasilo bogatstvo i različitost evropskih kultura, kao i da bi se spojili ljudi iz različitih evropskih zemalja. Pored Novog Sada, za ovu titulu borio se i Herceg Novi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vraćamo se posle ovih informacija na domaću političku scenu. Glavni politički događaji su na jugu Srbije, gde se od juče nalazi vlada. Uključujemo Niš i našeg reportera Milana Nešića. Milane, kad počinje Albansko-srpski forum i šta je još na agendi vlade Srbije danas?
Stranka za 30 minuta ovde u Oficirskom domu u Nišu počinje poslovni forum Srbije i Albanije, koji bi prema najavama trebalo da okupi ukupno 300 privrednika iz različitih sektora, i to 200 iz Srbije i 100 iz Albanije. Nastojanje u poboljšanju njihove saradnje trebalo bi da olakša osnivanje zajedničke privredne komore dve države, čije će sedište biti u Tirani, i to je ovde najavljeno. Poslovnom forumu prisustvuju premijeri Albanije i Srbije Edi Rama i Aleksandar Vučić, koji će govoriti na ovom skupu, a osim njih prezentaciju regionalnih aktivnosti Svetske banke za olakšanje trgovine i transporta održat će Ellen Goldstein, regionalna direktorka te međunarodne finansijske institucije. Tokom radne sesije ovde u Oficirskom domu u Nišu se održavaju razgovori privrednika dve zemlje s ciljem poboljšanja spoljno-trgovinske saradnje, a govoreći u brojkama, prema podacima Privredne komore Srbije, u prvoj polovini tekuće godine robna razmena Srbije i Albanije je iznosila 77,8 miliona evra. Albanija je u Srbiju za 17,3 miliona evra izvozila paradajz, cement, obuću i naftni koks, dok je Srbija u tu zemlju izvezla kukuruz, pšenicu, brašno, vodu i struju i za to prihodovala 60,5 miliona evra. Takođe, Branka, s obzirom na to da premijeri Vučić i Rama borave u Nišu, višestruko su pojačane mere obezbeđenja, saobraćaju nekoliko ulice koje okružuju Oficirski dom je u potpunosti ili delimično obustavljen, već od jutra su 7:30. Ramin odlazak, koji se očekuje negde oko podneva ovde u Nišu, neće mnogo uticati na dinamičnu svakodnevicu ovih dana, pošto je grad od juče postao domaćin ministrima vlade Srbije, i to do 19. oktobra. Aleksandar Vučić i ukupno 19 ministara smešteni su u Niškoj kasarni Mija Stanimirović, što je obelodanjeno tik uoči njihovog dolaska, pošto se do tada licitiralo još jednim vojnim objektom. Do sledeće srede i okončanja svog boravka van Beograda planirano je da članovi vlade, osim Niša, obiđu i Grdelicu, Vranje, Vladičin Han, Surdulicu i druga mesta na jugu Srbije.
Hvala, bio je to Milan Nešić iz Niša. A mi da čujemo šta je premijer Vučić sinoć rekao, šta vlada donosi jugu Srbije.
Ovde smo, mimo onoga što finansiramo kroz ministarstvo, doneli dodatnu podršku od oko 2 milijarde dinara, dakle, to je negde oko 17 miliona evra dodatne podrške. Recimo, grad Niš dobit će oko 300 miliona samo za uređenje fasada, dobit će Vranje za stari grad, dobit će Leskovac, dobit će Prokuplje, dobit će Pirot, otprilike po 50 miliona. Dalje ćemo ulagati u druge objekte, u izgradnju drugih objekata, od sportskih, turističkih, uložit ćemo u banje. Ovde imamo od Kuršumlijske, Lukovske, Prolom banje, recimo Kuršumlijska banja ima 16.000 kvadratnih metara hotelskog prostora, to sad mi ćemo da otkupimo, a onda ćemo to da dajemo privatnim investitorima. Isto je sa Sijarinskom banjom u Medveđi, slično je sa Bujanovačkom banjom i Vranjskom banjom u Pčinjskom okrugu, kao i sa Zvonačkom banjom, mislim da Banja Zvonce, opština Babušnica, to je Pirotski okrug. Otvaraćemo i nove fabrike i to je to.
rekao je za RTS premijer Aleksandar Vučić. A predsjednik vlade Albanije Edi Rama juče je u Beogradu posle sastanka sa političkim liderima Albanaca sa juga Srbije najavio podršku ekonomskom razvoju Preševa i Bujanovca. On je rekao novinarima da podržava ideju o bratimljenju tih opština sa opštinama u Albaniji i da je njegov plan da im pomogne u ekonomskom razvoju, uvek uz podršku Beograda. Albanski premijer je sinoć bio i na promociji svoje knjige Žrtvovanje. Juče pre podne na Bezbednostnom forumu dva premijera Rama i Vučić vodili su dijalog, između ostalog o Kosovu. 10 poslanika Srpske liste obratilo se Ustavnom sudu Kosova sa zahtevom za ocenu ustavnosti usvojenog zakona o Trepči. Po rečima predsjednika Srpske liste Slavka Simića, usvajanjem ovog zakona prekršene su mnoge ustavne odredbe i pravilnik o radu Skupštine. Iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je nakon podnošenja zahteva Ustavnom sudu rekao da usvajanjem zakona o Trepči nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda, zakon nije razmotren u Skupštinskom odboru za zajednice, kao ni u konsultativnom veću za zajednice. Sve to predstavlja, kaže on, kršenje člana Ustava 58 koji se tiče manjinskih zajednica i prava srpskog naroda na Kosovu.
Očekujemo da Ustavni sud bude krajnje profesionalan i da zakon stavi van snage.
A profesor ustavnog prava Riza Smaka kaže da je na Ustavnom sudu da odluči da li će stopirati stupanje na snagu zakona o Trepči ili ne.
Kakesa je list Srbe.
Zahtev Srpske liste o oceni ustavnosti je neosnovan, bez argumenata zato što nije prekršena ni jedna odredba Ustava. Srpski predstavnici u Skupštini i vladi Kosova zamrznuli su svoje učešće u radu te institucije upravo zbog zakona o Trepči koga je Skupština Kosova usvojila prošle nedelje. O daljem učešću Simić kaže da će se najpre obaviti konsultacije unutar Srpske liste sa vladom Republike Srbije, ali i sa kosovskim institucijama i međunarodnim predstavnicima.
Očekujemo da već u narednih nekoliko dana obavimo niz konsultacija i da jednostavno insistiramo da prevaziđemo ovaj novonastali izazov i taj izazov želimo da prevaziđemo tako što želimo da pozovemo na odgovornost i međunarodne predstavnike i sve relevantne političke predstavnike ovde u Prištini da bi imali jedan širi konsenzus da se po pitanju Trepče ne bave oni koji jednostavno ne poznaju dovoljno ovu materiju i da se po pitanju Trepče insistira isključivo na razgovor, a ne da se prejudiciraju prava i statusi vlasništva.
Simić je dodao da će se poslanici Srpske liste sledeće nedelje obratiti Ustavnom sudu i po pitanju usvojenog zakona o strateškim investicijama, usvojenog u ponedeljak. Iz vlade Kosova su rekli da će ovaj zakon olakšati procedure, eliminisati barijere, birokratske procedure i povećati interes kod strani investitora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zinel.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija zajedno sa Rusijom i dalje razvijati Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Oni koji se protive tom centru predstavljaju protivnike svega onoga što povezuje Beograd i Moskvu, rekao je Nikolić u intervju TASU tokom boravka u Sankt Petersburgu, gde je otvorio konzulat. Evropska unija ne treba da bira Srbiji prijatelje i protivljanje Srpskom ruskom humanitarnom centru je još jedan pokušaj destabilizacije naših odnosa sa Rusijom, rekao je Nikolić. Na pitanje novinara hoće li se kandidovati na predsjedničkim izborima 2017. Nikolić je rekao:
ne postoji razlog da se ne kandiduje. Taj razlog nije ni nesposobnost, taj razlog nije zdravlje, taj razlog nije umor.
Ja vas uslišao.
I taj razlog nije da sam ja završio sve poslove. Nisam. Dakle, takav razlog ne postoji. Vidjet ćemo.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koja broji 193 člana, izglasala je bivšeg premijera Portugala Antonija Guteresa za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Moramo biti sigurni da smo u stanju da prekinemo povezanost između terorističkih grupa, odnosno nasilnih ekstremista na jednoj i populizma i ksenofobije na drugoj strani. Oni hrane jedni drugi i mi moramo biti u stanju da se borimo protiv obe te stvari.
Šefovi diplomatije Evropske unije će u ponedjeljak obaviti temeljitu raspravu o ratu u Siriji, rekli su visoki zvaničnici Saveta ministara u Briselu, koji su naveli da nije isključeno uvođenje sankcija protiv vlade Sirije, a možda i Rusije zbog stradanja civila. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad je u intervju ruskom listu Komsomolskaja pravda rekao da se Alep mora očistiti od terorista i potisnuti ih prema Turskoj odakle su došli ili ih poubijati. Asad je još rekao da je Sirija postala nova pozornica hladnog rata između Rusije i Zapada.
Rekao bih da mi sada imamo nešto što smo vidjeli posljednjih nedjelja, možda i mjeseci. Nešto više od hladnog rata, manje od pravog rata, ali besnog rata. Ne znam kako to da nazovem, ali to nije nešto što nedavno postoji, jer ja mislim da Amerika nikada nije zaustavila hladni rat, ni posle kolapsa Sovjetskog saveza.
Rekao je Asad. I još jedna vest vezana za Siriju. Najmanje 17 ljudi, pretežno sirijskih pobunjenika, poginulo je u terorističkom samoubilačkom napadu u blizini sirijsko-turske granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubijen u Beogradu vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković iz štaba Donalda Trumpa demantuju da je on dao intervju nedeljniku u kome se izvinio za bombardovanje Srbije. Nedeljnik ili smo prevareni ili je Trumpov štab pogazio reč. Novi Sad, evropska predstavnica kulture u 2021. godini odlučena u Briselu. U Nišu albansko-srpski forum u prisustvu premijera Rame i Vučića. Antonio Guterres izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Danas suvo od 15 do 23 stepena u Beogradu do 18. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta o tezi iz najnovije knjige Borisava Jovića da je Josip Broz Tito od dolaska na čelo KPJ radio na rasturanju Jugoslaviju, kaže hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi i na obnovi te zemlje? Zašto bi uopće stvorili novi okvir na obnoju ako su ga mislili onda srušiti unaprijed? Mislim, teza je potpuno glupa sa logičkog stajališta.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potvrdio je da se sa predsjednikom BK grupe Bogoljubom Karićem video za vrijeme vojne parade u Moskvi. Za Karićem je u Srbiji raspisana poternica, zbog čega je i pobjegao u Rusiji, ali Nikolić kaže da bi se ponovo sastao sa njim jer, kako je rekao, u tome ne vidi ništa loše. Ljudmila Cvetković.
Sastao sam se sa Bogoljubom Karićem za vreme vojne parade u Moskvi. Sastao bih se opet i ne mislim da sam išta kriv. Popio sam kafu sa njim kao što bih popio sa svima vama, rekao je Nikolić u Sankt Peterburgu gdje je otvorio srpski konzulat. Njegovo opravdanje je također da je Karić u Rusiji potpuno slobodan čovjek. Ustvrdio je i da bi ranije rekao da se video sa Karićem da ga je neko to pitao. Ranije sumnje o viđenju predsjednika Srbije sa odbeglim Bogoljubom Karićem potvrdio je Sankt Karić iz Moskve u intervju preko video linka televizije N1. Međutim, iz tog razgovora proizilazi da se susret dogodio u Belorusiji.
Da li ste se vidjeli sa predsjednikom Nikolićem prošle godine kada su predsjednik i tadašnji ministar privrede Sertić bili u posjeti Belorusiji? Kažu da postoji taj snimak televizije iz Belorusije na kojem se vidite.
Da, vidio sam se. Da, vidio sam se. Vidio sam
o čemu ste razgovarali?
Vidio sam se sa njima, oni su došli na poziv. Pa razgovarali smo o svim pitanjima, normalno kao što bi svako drugi razgovarao. I o mojem pitanju, ali dobio sam odgovor, mi ne možemo da utičemo na pravosuđe. Mi ne možemo da se mešamo kao vlast u te poslove i tako dalje.
Nakon što je Karić obelodanio sadržaj njihovog razgovora i Nikolić je izjavio da je Kariću na pitanje kada će protiv njega biti ukinuta optužnica, odgovorio da se time u Srbiji bave pravosudni organi, ali je, objašnjavajući svoj susret sa Karićem, koji nije bio dostupan srpskom pravosuđu, dodao da i dalje smatra da je optužnica protiv Karića politički motivisana. Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže da ovakvi susreti ne priliče nosiocu su javne funkcije, a da je manje važno da li je to predsjednik države ili bilo koji drugi.
Predsjednik države se sastaje sa čovjekom koji je, mogli bismo reći, onako kolokvijalno sa one druge strane zakona, i ako iza njega važi presumpcija nevinosti, ali ako ne budemo došli do presude koja je pravosnažna, mi nećemo znati da li je kriv ili nije kriv. To bi otprilike bilo slično kao kad bi se predsjednik suda u kome se sudi, ili sudija čak, sastajao sa okrivljenim, onda bi to svakako mogao biti i morao biti razlog za njegovo izuzeće, jer se taj sudija ne ponaša u skladu sa zakonom. On mora da bude nepristrasan, i on mora da bude objektivan.
U Višem javnom tužiloštvu su za List danas rekli da Bogoljub Karić nema svojstvo osumnjičenog u postupku pred Višim sudom. Nedavno je tužiloštvo obavestilo javnost da je postupak koji se vodio protiv Bogoljuba Karića obustavljen zbog nastupanja apsolutne zastarelosti krivičnog postupka. Karić je iz Srbije nestao 2006. nakon čega je za njim raspisana poternica. Nenad Milosavljević, jedan od autora satiričnog portala Newsnet, kaže da su susret Nikolić i Karića obradili kroz rubriku Stav prolaznika.
Između ostalog, jedan od prolaznika je rekao, pa dobro, u čemu je tu problem, kafa nije na poternici, tako da ne vidim ništa sporno u tom sastanku. U suštini, jako je bilo teško obraditi tu temu, a da imamo neke izjave koje su čudnije od onoga što je rekao sam predsjednik Nikolić, koji je prosto rekao da tu nema ništa loše u tome i da je Karić u Rusiji slobodan čovjek. Samo predsjednik Nikolić nije objasnio da li i on u Rusiji nije predsjednik Srbije, koja je u to vreme imala raspisanu poternicu za Karićem.
Viši sud u Beogradu obustavio je jedan od dva postupka koji se u Srbiji vodi protiv Bogoljuba Karića zbog apsolutne zastarelosti dela. Obustavljen je postupak u kome se Karić po optužnici iz 2010. teretio za zloupotrebu službenog položaja odgovornog lica tokom perioda od 1998. do 2005. u slučaju izvlačenja novca iz Mobtela. Protiv prvog čoveka BK grupe, međutim, vodi se još jedan postupak pred specijalnim sudom, a taj slučaj zastareva 2017. Potvrđeno je u tužiloštvu za organizovani kriminal. I ovaj postupak vezan je za slučaj privatizacije Mobtela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Beogradu se u poplavi sećanja aktera raspada Jugoslavije u 90. godinama, u kojima se opravdava i rehabilituje srpska politika, pojavila je knjiga Borisava Jovića, pretposlednjeg predsednika predsedništva Jugoslavije i bliskog Miloševićevog saradnika, pod naslovom Kako su Srbi izgubili vek i pod naslovom Tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi. Jović u knjizi tvrdi da je pristajanje na Jugoslaviju 1918. godine sudbonosna greška Srba, da su za raspad države krivi Hrvati i Slovenci, da je na rasturanju Jugoslavije Josip Broz Tito planski radio još od početka stvaranja zajedničke države, a da su nedužni Srbi nepravedno optuženi za raspad Jugoslavije u 90.
Čitava politika koja je vođena od dolaska komunističke partije na vlast i od dolaska Tita u Srbiju, da kažemo, 1941. godine, imala je dve linije svoga rada. Jedna linija je postupno rasturanje Jugoslavije. U tom istom periodu i još dužem periodu vođena je politika obespravljivanja srpskog naroda na najrazličitije načine.
Tvrdi Borisav Jović tokom predstavljanja svoje knjige u domaćim medijima. On vidi početak rastakanja Jugoslavije u partijskom kongresu 1928. godine u Drezdenu, kada je zauzet stav da je ta država veštačka tvorevina. Hrvatski istoričar Dragan Markovina.
Tito je u ratu vodio svoju politiku antifašističkoj borbi i tu nema niti govora o nekakvom sudbinskom utjecaju nekakve sjednice KP u Drezdenu, odnosno internacional iz 28. godine.
Borisav Jović tvrdi da je Josip Broz Tito planski radio na rasturanju Jugoslavije.
Josip Broz je u čitavom svetu poznat kao jedini koji je u porobljenoj Evropi pružao oružani otpor Hitlerovoj okupaciji. Nije, nažalost, poznati po tome što je bio jedini predsjednik države koji je sistematski radio na njenom rasturanju i koji je naredio nepravedna ustavna rešenja koja su izazvala građanski rat. Nadam se da će i ta istina na kraju izbiti.
Uloga Josipa Broza Tita je bila integrirajuća. Ne može se reći da je Josip Broz radio išta na rasturanju jugoslavenske države. Josipu Brozu jedino možemo da zamerimo to što je bio čovjek 19. veka, što je po svojoj definiciji ostao bolševik.
Kaže istoričarka Branka Prpa, Dragan Markovina.
Zašto bi onda ratovali u Drugom svjetskom ratu na zajedničkoj platformi? reformi i na obnovi te zemlje. Nisu li onda odmah se mogli podijeliti kao nacionalne partije i ratovati za nekakvu slobodu Slovenije, za nekakvo oslobođenje Hrvatske i za nekakvo oslobođenje posebno Bosne i Hercegovine, Srbije i tako dalje.
70. i 80. godina, kažu naši sagovornici, jugoslovenski komunisti su ispustili šansu ne da otvore nacionalna pitanja kao što je to učinila Srbija, najpre memorandumom, a zatim i konkretnim političkim potezima Slobodana Miloševića, već da se demokratizuje. Umjesto toga, srpski komunisti su krenuli za tobožnjim disidentima predvođenim Dobricom Ćosićem, Dragan Markovina i Branka Prpa.
U suštini to je bila želja da se jugoslavenska država vrati na principe koji su apsolutno odbačeni u njenoj istoriji i koji su se pokazali pogrešnim. Tu je na prvom mestu princip jedan građanin, jedan glas. E to je ono što su srpski komunisti na čelu Slobodana Miloševića, kojem je Borislav Jović bio jedan od ključnih saradnika, pokušali da urade. Oni su pokušali u suštini da redefiniraju jugoslavensku državu na način na koji je ona bila definisana u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslavije.
Dakle, umjesto da ta partija zaista bude ono što je bila između dva svjetska rata ili u drugom svjetskom ratu, zaista avangarda nekih hrabrih ljudi koji su imali nekakvu ideju i viziju kakvu zemlju žele i bili su spremni puno toga riskirati. Zato to se pretvorilo mahom u partiju oportunista, karijerista, aparačika i tako dalje, koji su realno bili posvađani sa stvarnošću s jedne strane 80. godina, a s druge strane bili dobrim dijelom i nacionalisti.
slobodnaevropa.org.
Radnici kragujevačkog preduzeća Zastava Impro, njih 28, koji već četvrti dan štrajkuje glađu odbijajući ponuđeni socijalni program, tražeći isplatu zaostalih zarada, proveli su još jednu besanu noć u proizvodnoj hali. Štrajkači su invalidi rada druge i treće kategorije, zbog čega se njihovo narušeno zdravstveno stanje dugotrajnim gladovanjem naglo pogoršava, javlja Branko Vučković.
Stevan Pušanja, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za naš program da je zdravstveno stanje svih radnika koji u znak protesta odbijaju da uzimaju hranu veoma teško, zbog čega su sve češće intervencije ekipa hitne pomoći.
Zdravstveno stanje radnika koji štrajkuju je sve gore i gore. Simptomi su samo izazvenijeg intenziteta i to se iz časa u čas sve pogoršava i gore je ljudima zaista. Je sve u odnosu na prošli dan i noć sve alarmantnije, evo ovom prilikom i ja vrlo brzo ću zatražiti pomoć jer počinju da otkazuju mišići, nogu, ruku.
Nezadovoljni radnici štrajkuju pored svojih mašina u hladnoj hali, što dodatno otežava njihov položaj.
Kao i prethodnih, ni ove noći nije se spavalo, zaista su hladne, sveže noći, uspjeli smo samo da pripremimo nekoliko dušeka.
Uprkos svemu, prema navodima Stevana Pušonje, oni i dalje nastavljaju štrajk glađu, sve do ispunjenja zahtjeva koje su postavili na početku protesta.
Smjena direktora Veljovića i njegovih saradnika, isplata neisplaćenih zarada, prevoza i isplata jubilarnih nagrada, povraćaj nezakonito odbijanog novca u iznosu od 10% od zarađenog ličnog dohotka za meru štednje i ne pristajemo da budemo tehnološki višak i kao takvi poslati na biro rada.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ubijen u Beogradu vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković iz štaba Donalda Trumpa demantuju da je on dao intervju Nedeljniku u kome se izvinio za bombardovanje Srbije. Nedeljnik, ili smo prevareni ili je Trumpov štab pogazio reč. Novi Sad, evropska predstavnica kulture u 2021. godini, odlučena u Briselu. U Nišu, albansko-srpski forum u prisustvu premijera Rame i Vučića. Antonio Guterres izabran za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Danas suvo od 15 do 23 stepena, u Beogradu do 18. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.